Здравейте, госпожи и господа! Как сте? Добре ли сте? И аз съм добре горе-долу. Малко подсмърчам, ма нищо сериозно не е, не се притеснявайте. Започва България Световен днес на 11.11. Часът е 1.11. Нека ви кажа нещо забавно в началото на предаването. Не, то аз ще се пробвам цялото предаване да е забавно, обаче не мога да гарантирам 100%. Не всичко зависи от доброто желание в началото. Та поне нека ви кажа нещо забавно в самото начало. Информацията, която събрах от днешните вестници за продажба на странни неща. Първо футболиста Стилиан Петров организирал благотворителен търг за фланелката си в Селтик, с която играл срещу Порто. Освен това, Стилиан Петров вече има и автобиографична книга. Той, не знам има ли 25 години, ама има биографична книга вече. Но да се върнем на фланелката, цената достигнала 10 000 лири. Дала ги жена му Поли, но това е съвсем друга тема. Значи 10 000 лири за фланелка. Отбележете си го някъде. Втората информация е, че бившият английски национален вратар Симън, който беше известен с това, че докато другите футболисти бяха от стилист нагоре и какви ли не модни аксесуари носеха, той изкара не знам колко години с мустак и с дълга коса с плитка. Сега обаче си отрязал плитката и я продал за благотворителна цел за 20 000 лири. Плитката на косата му, 20 000 лири. И тази сума си отбележете. Още една сума имаме. 20 000 долара пък струва зъб, който е продаден с нощи и се смята, че е на Наполеон. Не е съвсем сигурно, обаче се предполага, че зъбът е на Наполеон и е изваден през 1817 година. 20 000 долара. И така, виждате за какви странни неща, да не кажа безсмислени, се харчат пари по света. Верно, някой с благотворителна цел, обаче нещата все така са си безсмислени. Фланелки, опашки от коса, зъби. Така че, за кой ли път ви призовавам, пазете си личните вещи, ако и да са буклуци според околните, защото не се знае кога ще станете суперзвезди и няма ли по този начин да осигурите бъдещето на децата си. Така, сега, абстрахирайте се от всички щуроти в началото на предаването. То започва. Кирил Кожушков и Боян Кокудов са тон режисьори. Цвета Иванова избира музиката. Нина Александрова е редактор. Аз се казвам Драгомир Симеонов и след малко започваме с сериозните теми. А те наистина днес не липсват, така че слушайте ни до 5 часа. Сега, уважаеми слушатели, на телефона е нашият здравен репортер Маринела Величкова. Щом ви казвам, че Маринела е и здравен репортер, освен всичко останало, означава, че ще си говорим на здравна тематика. Знаете каква е голямата драма в областта на здравеопазването. Уволненията или освобожденията, ако искате ги наричайте, в някои големи български болници заради дългове. Министър Гайдарски освободи някои от шефовете на болници, сред които и Александър Чирков, шефът на болницата Света Екатерина. Днес пред тази болница се очакваше да ври и кипи. Дали наистина е така? Сега ще разберем от Маринела. Здравей, Маринела!
Здравей, Драго! Наистина за половин час пред болницата вреше и кипеше. Искам да си призная, че вероятно слушатели да знаят, отразявала съм много протести. За първ път отразявам обаче такъв огромен и толкова емоционален протест на хора, които по един или друг начин са свързани и болеят за българското здравеопазване. Трудно се гради, лесно се разчупи. Беше първият плакат, който видях пристигайки малко преди 12 часа пред входа на болница Света Екатерина. За половин час беше определеното време за митинга и това беше открит от професор Чирков, който каза, че си е представил, че достойно ще бъде оценен и че поне още една-две години ще помага да се организира българското здравеопазване, така че да стане европейско. Вместо това обаче той трябва да напусне болницата. За пореден път той поиска оставката на здравния министър Радослав Гайдарски, каза, че не одобрява действията му, каза, че се стига до... връща се формата на геноцид към българското население, обвини професор Гайдарски, че е дилетант и че ще разруши всичко. Отрече да им ипотекира българско имущество. Тук малко ще се върне назад отново към обвинението на професор Гайдарски, който каза, че професор Чирков е ипотекирал рентгеновата апаратура на болница Света Екатерина, за да може да се строи допълнителното крило, което в момента е в строеж към болница Света Екатерина. Това крило е нужно, това не е моя лична болница, каза професор Чирков, прави го, защото болните имат нужда от него. Не обезглавявайте болници, това пък пишеше на плакат на момче, което чака трансплантация. Лекарите ми казаха, че около 50 са чакащите за трансплантациите. Синият Чирков каза, че продължава да не знае къде е сбъркал. Каза, че се е стигнал до парадокс, да твърдят, че не съм професор и че се търси правата си за всички тези обвинения по друг начин. Искам да кажа, че в един определен момент митинга започна да добива много силна политическа окраска. Тук бяха депутатът Димитър Камбуров, тук беше Иван Колчаков, тук беше Анастасия Мазър, Вентислав Димитров. Истината е, че хората при споменаването на името на здравния министър Радослав Гайдарски на правителството викаха оставка, при това доста емоционално. Георги Марков каза, че такава болница като Света Екатерина няма в много европейски градове, че ние сме болен народ в малка държава и че страната ни има нужда от професор като Александър Чирков. Тази вича удара е срещу живота и здравето на българския гражданин и призова нещо доста емоционално, не Чирков да си отиде в Германия, а Симеон да си отиде в Испания, вместо да мисли за дърводобив, тук наистина цитирам. Тази зима, каза той, ще е първата и последната на това правителство, на пролет ще се събудим. Горе-долу в такава посока, наистина добре политизирана, беше и изказването на Емил Кошлуков. Знаете, новото време подкрепя протеста на срещу уволнението на професор Александър Чирков. Анастасия Мозер, изказването беше в духа на това, че трябва да подкрепим европейското здравеопазване в България. Искам да спомена наистина само двама от болните, които участваха в протеста. Те бяха наистина съвсем кратки. Ростислав, спомнете си този мъж, който преди 2 години получи ново сърце чрез трансплантация в тази клиника, беше съвсем кратък. Господин премиер каза, той не се заигравите с живота на хората, не знаете какво ще стане. А друг един пациент каза, моите 4 байпаса казват, че не бива повече да пасуваме. Трябва да политизираме въпроса, каза той, защото въпросът е политически. И тук ще цитирам и самия професор Чирков, който буквално в края на митинга каза, че влиза в политиката и ще помага на тези, които искат да сменят това правителство, след като нито един от тях не го е подкрепил и се извършва геноцид над българския народ. Пак казвам, много хора, много емоции имаше днес пред Света Екатерина. В страни от тази огромна група хора, според мен над 300 човека, а може и повече, имаше една малка група хора, доколкото разбрах, това са хора, които подкрепят Радослав Гайдарски, здравния министър и промените, които той прави, и действията, които той прави в системата на здравеопазването. Истината е и още нещо, че за половин час, освен казаните думи, имаше и обещание, че ще има и втори протест, може би с Александър Невски, без обаче да се уточняват каквито да било подробности. Драго?
Благодарим на Маринела Величко, тя беше изключително изчерпателна. Това се случи и продължава да се случва днес. Стана 2 без 15. Днес на 11.11, точно в 11 часа 11 минути. Знаете ли какво започна? Започна новата година. Новата карнавална година в Габрово. Столицата на смеха открива новия карнавален сезон, както всички уважаващи себе си карнавални градове. За целта кмета Богомил Белчев вече има нова карнавална шапка, а фабриката за макети работи с пълна пара и подготвя нови 80 картини на дефилето през месец май. На самия празник ще отидем сега, там ни води Деси Атанасова, Дарик Радио Габрово.
Макет на Бойко Борисов с черен колан и табела в ръце «Запълвам дупки всякакви» посреща днес гостите на Дома на хумора и сатирата в Габрово. После почти на всяка крачка се препъвате в хора, облечени в карнавални костюми.
Пипи дългото чорапче. Маскиране.
Ти какво си?
Съм вещарка.
Вещица.
Да, магия.
А, вещирка.
Вещирка.
Какво магия ще ми направиш на мене?
Ми, ти си млада и хубава и ще ти направя такава магия да те харесват всички мъже.
А, как се казваш ти?
Антон.
А кой си?
Зор.
Кой те маскира така?
Госпожа.
Ма ти от тази маска май не виждаш много добре. Като какво си маскирана?
Като палячо.
Как се казва този палячо?
Мими.
На колко си години?
На 6. Принцеса в града. Мъртка принцеса.
Здрасти, палячо.
Здрасти.
Как се казваш?
Михайло.
Ти ще играеш ли карнавален танц?
Да.
Кой ти избра костюма?
Госпожа.
Харесвате ли карнавал?
Да.
Всичко това се случва, защото днес, на 11-я ден от 11-я месец, точно в 11 часа и 11 минути, най-пестеливите хора габровците откриха петото годишно време – карнавалното. Това стана сред експонатите на изложбата «Да живее карнавалът». Освен това, днес всички изпълняват най-новата заповед на габровският кмет.
Скъпи малки и по-големи приятели на карнавалното движение, чета последната кметска заповед, тъй като кмета обикновено издава заповеди, пък кой ги изпълнява е друг въпрос. Нареждам градските врати да бъдат отворени за веселието. Достъпът до веселието да бъде неограничен през цялото денонощие. Няма работно време. Общината се задължава да не вдига цената му, да не го пести и да не го спира за ремонтни дейности, да не го облага с местни данъци и такси. Габров турци и гости на Гаврово се задължават да се готвят за карнавала на 20 май. Мисля, че всичко стана ясно вече.
На 11 ноември звучат много карнавални песни, написани специално за случая. Празникът не минава и без принц карнавал.
Христо.
И наистина ли си принц карнавал?
Да, защото станах принц на карнавал за тази година.
Ти си облечен много хубаво, имаш червена мантия.
Да.
И какви са сега твоите задължения? Какво трябва да вършиш?
Да пея, да танцувам, да се забавлявам.
Това е много отговорна работа.
Да.
А трудно ли ти е?
Не.
Харесва ли ти?
Да.
Какво друго ти харесва в карнавала най-много?
Децата.
На церемонията научихме следващата дата на карнавала, както и неговия девиз.
Тази година темата ще бъде екология и еволюция. Във всичко, дори в отношенията между хората, уверявам ви, ще се посмеем страшно много. А сега ще помоля господин кмета да дойде, да му връча новата карнавална шапка и по стара традиция, нека ви зарибим малко всички с карнавалното движение, кмета черпи с бомбони. Заснимайте този момент, защото рядко кмета черпи, да знаете. Навсякъде го черпят кмета, сега за пръв път кмета черпи.
Ако днес около дома на хумора и сатирата видите големи или малки макети и разпознаете тях политици или други някакви чудовища, не се очудвайте. Всичко това се случва, защото вече разбрахте. Открихме новият карнавален сезон. Десислава Атанасова, Дарик Радио, Габрово.
Госпожи и господа, сега в ефира на България Светова ще дадем думата на един човек. Той се нарича Андрей Ковачев и е председател на сдружението Дива природа Балкани. Господин Ковачев ще говори за един проблем, за който едва ли сме си дали сметка, но който със сигурност 100% ще да отложи членството ни от 2007, поне за 2008 година, членството в Европейския съюз. За какво става въпрос? Става въпрос за строителството на водно-електрическа централа на реките Влахинска, Горнобрезишка и Струма, които попадат в защитения район на Кресненския пролом. Защо този проблем е бил толкова важен? Пак ви казвам, проблем, около който не се е говорил кой знае колко много, а може би защото е специализиран, но сега чуете, предлагам ви всичко от господин Андрей Ковачев, с него разговаря Румина Кирчева.
Проблема с опазване на Кресненския пролом и въобще кампанията за опазването му започна 1997 година, когато започна проектирането на магистрала Струма. А сега спешният проблем, заради който беше пресконференцията, проблема с строежа на водно-електрически централи, възникна в края на 2000-та година. Тогава неправителствените организации предложиха създаването на защитена местност Кресненски пролом, Министерството на околната среда и водите одобри това предложение като целесъобразно, но независимо от всичко това, инвеститорите продължаваха да подготвят своите документации за строеж на водно-електрически централи, а Министерството на околната среда и водите одобри техните искания. Абсолютно пренебрегвайки това, че това е една територия с такова огромно природозащитно значение и че тя ще бъде защитена територия. Де факто липсваше превентивна политика за опазване на тази територия. Това причини 2004 година постоянния комитет на Конвенцията за опазване на европейската дива и флора и фауна към Съвета на Европа да отвори досие. Тоест да санкционира България, че не спазва конвенцията, а оттам и съответните европейски директиви. Онова, което в момента направи Министерството в последния момент, е да изпусне заповед за предварителна забрана на вече разрешените водно-електрически централи и да предотврати един грандиозен международен скандал. Защото Министерството на 9 септември тази година информира Съвета на Европа, че ще спре водно-електрическите централи и до последно бавеше издаването на заповедта, свързана с това.
На какво се дължи това, че едва днес беше подписана заповедта за забраната?
Ако обитате Министерството, голямата ангажираност на Министерството, но споразумението беше постигнато преди 3 месеца, така че за нас това е натиска на фирмите. Икономически им натиск. Ако не беше действително това, че неподписването на заповедта ще предизвика такъв грандиозен международен скандал, ако не беше този факт, просто Министерството нямаше да направи нищо, за да спази законодателството.
Какви щяха да се последствията, ако не беше подписана?
Ако не беше подписана, щеше да има оставаш жълт картон на пролет в доклада на Европейската комисия и отлагане на членството за 2008 година и евентуално осъждане след 2008 година на България в Европейския съд да плаща глоби. Един от 2000 година сме постоянно в района, така че още тогава инвеститорите, така се каже, се засичахме с тях в по време на общински съвети и така нататък. Те знаеха за какво става дума, но просто не отчетоха значимостта на тази територия и си помислиха, че това законодателство е... няма проблеми за тях да го прескочат. Но не е така.
Празнувайте, уважаеми слушатели, празнувайте, днес е много голям празник, наистина много голям. Денят на общественото осигуряване. Разбирате ли, денят на общественото осигуряване. Ако не знаете какво е точно това и какво точно се празнува, ами и ние не знаем. Затова Мария Йотова попита хората, които чакаха пред Националния осигурителен институт, дали празнуват. Чуйте.
Голям празник е, глупости. Не е нормално да има такъв ден, но обществено осигуряване. По принцип, имайки предвид проблемите, нали, с осигуряването и с тия вноските, здравноосигурителните, здравоопазването. Не е нормално.
Ще им пожелаете ли нещо на НОИ? Имат празник.
Не, нищо няма да им пожелавам.
Защо?
Просто не ми идва на ум какво да им пожелава.
Какво може да се пожелае на един осигурителен институт?
Може би повече отговорности, не знам, то всичко е вързано, така че повече пари сигурно.
Пари?
Да.
Смятам, че е нормално. Общественото осигуряване е един акт, който подпомага на хората да живеят по-добре.
На вас помага ли ви да живеете по-добре?
Надявам се.
Защо сте тук сега?
Ами, защото получих един протокол за категоризиране за инвалидност и ми дават допълнително възнаграждение, което увеличава пенсията. Не ми дадаха това, което очаквах. Върнали се назад и са преизчислили пенсиите. Казва, че съм получавал повече, колкото трябва да бъде. И запитах на гишето. Обясниха ми, че за да го спорвам, трябва да обикалям по етажите и така нататък. Но това е, според мен, един бюрократичен акт, за който не е виновен НОИ, а отделни чиновници, които са допуснали тази работа. Но по-нататък, като намеря време, сега не се чувствам добре, ще потърца дали това действително
е така. Да обикаляте бюра и висите по опашки.
Но по принцип се решават проблемите на хората.
Получавате ли добро отношение тук в НОИ?
И как да ви кажа, общо взето да.
Да им пожелаете ли нещо, имат празник днес?
Да бъдат по-експедитивни, по-точни, да няма бюрократизъм.
Ще празнувате ли?
Физическа възможност нямам. Времето ми е кратко днес заради това.
Иначе бихте празнувала, така?
С удоволствие, да.
Е, защо днес е деня на общественото осигуряване? Вие какво има да му празнувате?
Колко е гебрека?
35. Когато е за благото на народа, да. За човека. Иначе за други неща човек се въздържа.
Аз чакам за този събрание именно.
За кое събрание?
На НОИ.
Защо?
Ами някакво празненство има тук. Не знам как да се ориентирам. Имах среща тук с една приятелка, обаче още не съм я видяла.
Вие искате да отидете на празненството ли?
Да.
Защо?
Защото този ден е определен за техен празник.
А вие не работите тук, нали?
Аз съм пенсионер вече, работила съм. Управление Държавно обществено осигуряване.
Е, як ще, трябва ли да има такъв ден на общественото осигуряване? На мен ми се струва малко глупаво това.
Кое?
Еми да има ден на общественото осигуряване. Какво се прави на този ден?
Събират се, значи, празнуват, нещо, програма може би ще има. Не знам, и аз идвам за първи път тук сега.
Бивш служител съм.
Моля ви се, обяснете ми тогава какво празнуваме днес.
Това е свързано с един светец.
Свети мина.
Да, който е бил покровител на слабите, на болните, на нещастните, на нуждаещите.
Да. И НОИ ли е покровител на бедните, слабите, болните и нещастните, че празнува днес?
Така мисля. И идвам сега... с удоволствие, но чакам една приятелка, която...
Да, тя ви чака там вътре.
А, Любка?
Е, не знам как се казва вътре.
Аз я чакам там. Благодаря.
В следващите минути в България след обед ще ви поканим на една особено интересна изложба, която се открива тази вечер в галерия Българи. Теодора Каролеева се срещна с професор Джурова, която е художествен консултант на галерия Българи.
14 творби на Димитър Казаков Нерон са включени в изложбата. Картините са създадени в периода 1962-1977 година.
Тази изложба е много показателна, поради това, че от една страна показва любимата му тема на Нерон, а това е жената като източник на живота, жената, която организира живота. От друга страна, любимите му теми за чешмата. Знаете, че българина винаги иска да построи една чешмата, и като водата е символ на чистота и на живот. Вече в тези ранни неща се проявява темата на извора. Нерон имаше невероятен усет към детайла и се проявяват в отделни части на картината. Ще видите някои дори като криптограми с някаква азбука, която е по-скоро криптописмо, отколкото истинска. Тук ще видите графики, които са отпечатани върху хартия и върху хасе, буквално. върху плат, каквото има под ръка, с това е печатал.
Творбите на Нерон за изложбата в галерия Българи са предоставени от частни колекционери.
Гарантирана е автентичността. Нещата са поставени в едни великолепни паспарту в рамки. Те са се превърнали в кавалетна творба, която всеки би искал да има в къщата си.
Още преди изложбата да бъде открита, три от картините на Димитър Казаков са продадени. Останалите 11 също очакват новите си притежатели.
Нерон е един от скъпите художници, ако не е един от най-скъпите. В тези работи има една много голяма чистота, много голям ентусиазъм, много голямо желание да се наложи като художник. По-нататък вече той изработи своя стил, своя рафиниран стил и някак си тези неща са по-познати, по-късните, докато тук може да се влезе в кухнята на художника и да се види какво го е вълнувало тогава. Но както той обичаше да се изразява, какво обичаш най-много, и той винаги казваше какво моята жена и моите деца и въобще красотата на живота е в жената. Вижте, видите тук каква любов към красотата на живота и към тези малки неща, които го правят.
Ето го и медийния час на Дарик Радио. През тази седмица имаше едно голямо медийно събитие, именно таз годишното раздаване на наградите Черноризец Храбър за постижение в журналистиката. Колкото и да ви се струва, уважаеми слушатели, че това са някакви вътрешноведомствени награди, които само журналистите ги интересуват, това е единствения начин, по който може по някакъв начин да се уважи това, което ние правим и нашия труд. Сега в студиото съм поканял три от главните действащи лица от част от номинираните от Дарик Радио, защото Дарик Радио имаше четири номинации в различни категории. Богдана Лазарова е тук, тя беше номинирана в категорията Разследване в електронните медии и Мария Йотова и Нина Александрова в категория Радиопублицистика или Документалистика. Първо, здравейте! Първо искам да ви питам, има ли смисъл от подобни награди? Черноризец Храбър.
Безспорно има смисъл от подобни награди, защото в този поток на ежедневна информация, в която се отдават читателите, да не говорим, че в днешно време, когато един читател едва ли рядко може да си позволи да си купи повече от един вестник, да речем. Нали? В този смисъл не може да следи всичко навсякъде, където излиза. Ние сме тези, които можем да акцентираме върху вниманието на хората, кои са най-добрите постижения на журналистиката през годините. И дори тези, които не знаят, вече при една такава церемония, при едни такива награди, могат да видят и да оценят това, което е направила гилдията през изтеклата една година. Определено има смисъл да се прави това нещо. Друг е въпросът, че тук може да се попрецизира това, което се прави, защото ето, например, като за първа година за първи път се връчиха наградите Черноризец Храбър за електронни медии, най-напред горещо адмирирам. Защото електронните медии стояха малко в страни до сега.
Защо
се вика...
бяха в страни?
Ами може би по една по инерция, по една такава традиция, писаното слово се смяташе повече за... Да, докато ние това, което говорим от лита, заминава, кой чул, кой не чул, някакси не се дооценяваше. Затова беше много важно, че тази година има и такива категории. И аз искам да кажа, че е страшно добре и страшно важно, че Дарик Радио имаше цели 5 човека номинирани в 4 различни категории тази година.
Най-много от всички останали.
И да, нашите номинации бяха най-много и нека да си се похвалим най-стойностни.
Нина, Мария, има ли смисъл от тия награди? Изобщо от връчването на такива награди?
Разбира се, че има смисъл от връчването на всякакви награди. Да не говорим и паричната стойност на тези награди и от нея има смисъл. Но аз съм съгласна с Богдана, че трябва да има ясен критерий за даването на награди. Трябва също малко да се прецизират категориите. Не може едно радиоразследване, според мен, да бъде при телевизионните разследвания. Не може да има такъв раздел като публицистика или документалистика. Да, няма
да, много различни неща. Да.
Във вашата категория вие бяхте номинирани заедно с Кирил Вълчев, също човек от Дарик Радио, който води съвсем различен вид предаване.
Абсолютно
от...
Да, абсолютно. 90% България и седмицата на Кирил Вълчев са две абсолютно несравними неща.
Дори и Милан Огнянов, който взе посмъртно наградата,
да,
Това пък е съвсем трети тип журналистика.
Журналистика. Как тези три различни жанра влизат в една номинация?
Искаш ли да ти отговорим? Не знаем.
Аз също
не
знам.
Може би за това отваряме въпроса, че трябва да се доогледат и попрецизират малко за следващата година.
Ако се прецизират, това,
дали,
че...
дали примерно с подкатегории или да се увеличат или някакси... Просто да се огледа от журито тези раздели и тези категории.
Ще има ли достатъчно стойностни неща, обаче ако наистина се прецизират? Ще успеят ли примерно в категория радиопублицистика да има примерно три номинации от три различни радиостанции? Най-добрия вариант, нали, да не са от една и съща радиостанция. Защото в момента Дарик радио с предаванията, които прави, направо мачка останалите радио предавания. Това, че не взе награда, нищо не означава.
Това може би е въпрос, как да кажа, както се случва, примерно, като няма достатъчно кандидати в университета, може да се обяви нулева година, така ако няма достатъчно кандидатури за някоя категория или подкатегория, може да има нулева година за нея. Нищо страшно няма в това. На следващата година тя ще се появи отново. Така че би могло да се направи нещо подобно и при всяко положение, защото телевизията може дори без думи и с повече образи, с картини да покаже някои неща и да внуши много повече неща, отколкото нали, примерно радиото има други техники, други начини да го покаже този със звук, със звукова картина. Те са много различни нещата, затова някакси не върви, може би и да ги смесваме в една категория. Това имах предвид под прецизиране.
Със сигурност все още е млада тази награда, така пожелаваме и дълъг живот, за да могат да се прецизират нещата и да стане още по-интересно. Получи ли се шоу обаче, лично за вас, в залата? Забавлявахте ли се? А имаше ли нещо, което куцаше? И още един такъв въпрос. Освен журналисти, имаше и политически лица. Политици до журналисти. Хора, които в останалото време би трябвало да са един срещу друг, политиците, нали, да преследват... Не, дай си Боже да преследват журналистите, но така да им се сърдат. А пък журналистите точно да преследват политиците и един до друг седнали така. Трябваше ли политици да има там?
Абе, между нас казано, трябваше ние да сме пред политиците, ама хайде, че почетните места винаги са на първите два реда, но образно казано, значи това е деня, в който трябва да покажем най-хубавото от журналистиката. Затова може би е хубаво журналистите да са на първите редове, деца, както се казва, на първата линия. Що се отнася до политиците, не е лошо да идват да ни гледат и да ни слушат понякога.
Не ми отговорихте, забавлявахте ли се? Беше ли ви интересно? Повече напрегнато ли? Как го приехте цялото това нещо? То беше направено и за вас.
Аз изживях трите си минутки слава, мога да кажа. Не вчера, не ме изслушвате. Да. Когато разбрах, че двете с Мария сме номинирани, защото самата номинация, това е вече голямото постижение и нещо много важно за нас, което се случи. Така че вчера нито се вълнувах, нито бях пренапрегната толкова много. Бях си изживяла всичките емоции, когато знаех номинацията, и за мен не беше важна толкова много наградата, колкото самия факт, че съм там до такива известни журналисти. И виждах гърба на президента, на премиера, бяха пред мен, те ме виждаха на видеостената, слушаха това, което сме направили. Така че хубаво съчетание се получи.
Доволни
между нас, особено премиера, той е много медиен човек.
Имаше нещо много интересно. През цялото време, докато на екраните течаха малките клипчета на всеки от журналистите, аз гледах екрана. Нина гледаше как реагират президент и премиера.
Доволни ли сте от тези малки клипчета, как беше представен вашата работа, вашия продукт?
Имаше някакъв опит да се разчупи, нали, това сухо поднасяне на наградите. Сега къде се е получило, къде не се е получило, имаше косури, разбира се. Не можем да кажем, че е било перфектно. Имаше и някакъв опит така за есеистично представяне на кандидатурите.
Което не допадна особено на Миролюба Бенатова, която спечели в твоята категория, но това е съвсем друга тема.
Да, изглежда, че не на всички допадна. Да. Сега, например, и доста хора биха се объркали, защото моето разследване е радиоразследване, пък те бяха намерили телевизионни кадри от самото покушение на папата и не знам дали не се объркаха зрителите, примерно, които
малко повече творчество бяха проявили хората, които са правили клипчета.
Да, сценария на Ели Рахнев не е лесно смилаем за хора, които нямат чувство така за фантазия. Колко време отнема едно радиоразследване, за да разбере?
Едно разследване журналистическо, независимо дали е за радио, телевизия или печат, може да отнеме месеци. Може да отнеме и доста повече от месеци.
Значи разследването е един лукс, който не всяка медия може да си позволи. В България все още нито една медия не може да си позволи лукса да има само разследващи журналисти, които в годината ще направят едно или най-много две разследвания. Тоест месеци наред ще се занимават само с едно нещо. Обикновено нас ни товарят с хиляди други ежедневни задачи и събития и ти обикновено нямаш никакво време да насочиш вниманието си само за това. Затова имаме и толкова малко разследващи журналисти. Впрочем, някои така по-голяма част от разследващата гилдия се видя с нощи, като почнем от Алексения Димитрова 24 часа, която беше предишната носителка, да. Слави Ангелов, Христо, аз, Миролюба, Деси.
Забелязвам, че не ги делиш обаче сега на електронни
и на печатни. Не ги деля, защото аз за мен, аз казвам, разследването е толкова трудно нещо, вече всеки със своите си специфични похвати на жанра, в който работи, може да го покаже, но то е много трудно нещо. А едно разследване, за да излезе на добър финал, иска месеци и месеци усилия и да не кажа, че може и да не спиш през цялото време. Много е трудно да се направи и аз се радвам, че така го оценяват. Дори самия факт, че в отделни категории ги изнасят, вече означава нещо.
Момичета 90% България е едно уникално предане, което няма аналог в никоя радиостанция. Аз не знам и в телевизия има ли. Така че заслужавате директно награда за радиофилм и трудно може да състеза някой с вас. А обаче не получихте награда. Горчивина има ли от това?
Не.
Няма. Ние очаквахме, че когато сме в една категория с човек, който е починал, нямаме много големи шансове. И може би така е логично в крайна
сметка. И освен, че е починал, е направил една великолепна продукция.
Нямаше слаби номинации. Реално погледнато, слаби...
Реално погледнато, действително подбора на номинациите беше много качествен. Това може да се отбележи. Да. Дето се вика, трябваше на всички да ми дадат приличен черноризец, храбър. Все не може всички да вземат черноризец.
Да.
Може би затова е хубаво, както на Запад си пишат, номиниран за Оскар, номиниран за Пулица.
Така де, той Скорсезе още не е взел.
И ние да си напишем биография.
Едно Оскар, че не е взел.
Но пък е Скорсезе.
Да, но пък е Скорсезе. А Стенли Кубрик, човека направи най-великите филми. Нищо. Както и да е. Та няма обида. До година.
Няма
има специална номинация.
Никаква обида, 90% България е такова удоволствие, че би го правила аз лично и Мария, знам, че го правиме с удоволствие, без дори да сме номинирани. Аз виждам как звънят слушатели, когато се излучва и пишат по ICQ-то в Безграници, когато го повтаряме, и това е много удовлетворяващо.
А плюс това искам да кажа, че в кулисите след самата церемония всички колеги от шефове на медии до така колеги редови, с които работим, всички отбелязаха това, което сме направили. Така че реално гилдията има много трес, много обективен поглед върху това какво се случва.
А ние вчера черпихме след номинациите.
Освен, че черпихте, аз да ви кажа, че бяхте и най-хубавите. Това
благодаря.
Е самата истина.
Кажи, драго, ти от другата страна, как видя нещата, ти водеше церемония.
Това е тема за съвсем друг
предаване.
Разговор и за едни още 15 минути. Вие бяхте главните герои. Благодаря ви, че се съгласихте да участвате в медийния час. Къде ще ходите да не се съгласите, нали? Та благодаря ви. Какво да ви кажа? До година ви пожелавам с по две награди. Смисъл, една за Мария и една за Нина. И Боги специално и за тебе, така. Пък и да не ги вземете здравето.
И за Кирил, и за Мартин.
Годините напред са колкото искате и дано да се развива тази награда, за да е още по-интересно и за зрители, и за самите журналисти. Благодаря ви за участието. Още една тема имаме в медийния час. Говорихме си достатъчно за българските медии и да не сте чули разговора и да не сте гледали вчера Черноризец храбър. Вие знаете какво представляват българските медии. Как обаче изглеждат естонските, това вероятно не знаете. Таня Димитрова е в Естония. Сега ще чуем нейната кореспонденция за естонските медии. Дали са пред нас или напротив, ни дишат прахта, сега ще разберем.
Намирам се пред сградата на националната, т.е. държавната телевизия на Естония. Сградата очевидно строена по съветско време и съвсем малко ремонтирана, и то в последните години. Освен новия декор, тук разчитат на оборудването от преди, което сега е трудно да се купи. Разбирам, че преди е имало комитет по радио и телевизия, познати, нали, който сега е разделен на две административни структури и следи зорко националния ефир. А на него му е забранено да излъчва каквито и да било реклами. От това някои журналисти, които са борци за чистото изкуство, са доволни, но не е толкова радостна усмивката им, като дойде дума за пари. повечето от тях идват от държавния бюджет, а двата частни телевизионни канала също плащат такси на националната телевизия. Така си откупуват възможността само те да пускат реклами. В държавното радио ситуацията е по-лоша. Конкуренцията е от 30 частни радиа, които използват вратичка в закона и се представят за регионални, като по този начин се отървават от плащанията към държавната медия. Така че в момента все повече се активизират гласовете на тези, които предлагат рекламите да се завърнат в така наречените национални медии. Подобни проблеми няма във вестниците, които имат доста високи тиражи спрямо броя на населението. Тук и рекламите не са забранени. Регионални малки издания поддържат 25 000 броя, при това успяват с тези тиражи да направят доста луксозни условията за работа. Включително се натъкнах на огромен аквариум с екзотични риби в стаята за почивка. Тя обаче не е мястото за пушене, а за релакс сред красиви мебели. Издръжката на пресата е наполовина от реклами и останалото от продажби, твърдят главните редактори на местните Старто Постимес и Парно Постимес, които в миналото са се наричали съответно Тарто и Парно Комунист. Естонските журналисти масово свиват рамене, като ги питаш какво се промени в страната след влизането в Европейския съюз преди година и половина. Категорични са, че нищо драматично не е произтекло от това. Тема, по която не само политиците, не им се говори много в Естония, е за отношенията с Русия. В момента обаче се крепи равновесието и подобно на нашите новини на турски език, по националната телевизия имат 15 руски минути в 18.45 всеки ден. В същото време кореспонденти има в Нью-Йорк и Брюксел, но в Москва вече не. Естонските журналисти, подобно на останалите си съграждани, не искат да си спомнят миналото и фокусират вниманието си върху детайли, които го издават. Редакционните самовари са вече успешно заменени от европейски кафе-машини. Татьяна Димитрова, Дарик Радио, Талин.
От кореспонденцията на Таня само не разбрах в Естония имат ли си такова предаване като нашето нещо от рода на Естония след обед, обаче съм сигурен, че си нямат и няма да си имат и след 10 години, ако и да са в Европейския съюз. Обаче, България след обед свършва за днес, часът е 5 без 15, музиката избираше Цвета Иванова, Боянко Кудовтон режисьор, редактор Нина Александро, аз се казвам Драгомир Симеонов, пак ще имаме възможност да се чуем, само че другата седмица, чао до тогава.